danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatlığını bildirir. Belarus hökuməti Amerikanın qərarının heç bir təsiri olmayacağını deyib. Rusiyada, Çində, İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını bildirirlər. Kuba lideri Fidel Castro deyir ki, varlı olmağı barədə yazılar təsdiqlənsə istifa verəcək. İndi də ətraflı. Amerika səfirliyi də Azərbaycanda təkrar seçkidə irəliləyiş olduğunu deyir, amma səfirlik pozuntulardan narahatdır. Hökuməti pozuntularla bağlı araşdırma aparmağa çağırır. Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi 13 may təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanat verib. Səfirlik ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun məhdud seçki müşahidəçi missiyasının seçkilərə dair 15 may tarixli bəyanatındakı fikirlərə şərik çıxır. Xüsusilə də barmaqların mürəkkəblənməsi, namizədlərin qeydə alınması, maneəsiz seçki kampaniyası və nəticələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet səhifəsində yerləşdirilməsində irəliləyişlərin olduğu bildirilir. Bəyanatda həmçinin qeyd edilir ki, rəsmi nəticələrlə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin müdafiə etdiyi exit polların nəticələri arasında uyğunluq mövcuddur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi bununla belə seçki qabağı mərhələdə pozuntulara aid məlumatlardan, o cümlədən ayrı-ayrı namizədlərə dəstək üçün inzibati səlahiyyətlərdən sui-istifadə edən və eləcə də səsvermə günü bəzi məntəqələrdə saxtalaşdırma ilə bağlı iddialardan narahatlığını da bildirir. Bəyanatın sonunda isə səfirlik Azərbaycan hakimiyyətini belə məlumatları araşdırmağa və səhvləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməyə çağırır. Mərkəz Seçki Komissiyasının mayın 16-sında keçirilən toplantısında isə bu qurumun sədri Məzahir Pənahov bəyan elədi ki, şikayətlərin araşdırılması zamanı tam şəffaflığa əməl ediləcək. Hətta Məzahir Pənahov beynəlxalq təşkilatlara müraciət edərək onları bu prosesi yaxından izləməyə çağırdı.
Bugünə qədər bizə 23 problemlə bağlı 20 çeşiddə demək müraciət daxil olubdur. Biraz bu danışığımdakı bir qiymətli olmaması da təəccüb doğura bilər. Bu səbəb budur ki, məsələn, eyni məsələ ilə bağlı müraciətlər daxil olanda təbii ki, o eyni məsələdir, məsələn 23 məsələdir.
Mərkəz Seçki Komissiyasının toplantısında şikayətlərə də baxıldı. Həmin şikayətlərdən bir qisminin araşdırılması, üçünün isə dairə seçki komissiyalarına qaytarılması haqqında qərar çıxarıldı. Bakıdan Babək Bəkir.
Belarus hökuməti Amerikanın qərarının heç bir təsiri olmayacağını deyir. Belarusda seçkidə saxtakarlıq olduğunu deyən Vaşinqton, Belarus prezidentinə də başqa əsas rəsmilərə də viza verilməsini qadağan edib. Belarusun Xarici İşlər Nazirliyinə deyiblər ki, Amerikanın da, Avropa Birliyinin də oxşar addımının təsiri olmayacaq. Beynəlxalq müşahidəçilər Belarusda mart ayında keçən prezident seçkisinin saxta olduğunu deyirlər. Seçkinin rəsmi nəticələrinə görə səslərin 83%-ni əvvəlki prezident Aleksandr Lukaşenko udub. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. İstanbulda erməni mənşəli jurnalistin məhkəməsi başlayıb. Türkiyə vətəndaşı olan Hrant Dink məhkəməyə təsir eləməyə cəhddə günahlandırılır. Onun redaktor olduğu qəzet ölkə qanunlarını tənqid edib, çünki qanun türklüyü təhqir eləməyin cinayət olduğunu deyir. Hrant Dink'in işi ilə bağlı məhkəmə Avropa Birliyində Türkiyədə söz azadlığı ilə bağlı narahatlıq doğurub. Avropa Birliyi Rumıniya ilə Bolqarıstana hələ razılıq vermir. Bolqarıstan da Rumıniyada quruma üzrəyə namizəddilər, birliyə gələn il qoşulmalıdırlar. Bugünkü iclasda Avropa Birliyi onların hər ikisinə daha çox islahat aparmalı olduqlarını deyib. Avropa Komissiyası Bolqar hökumətinin korrupsiyaya, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı daha fəal olmağını istəyir. Rumıniyanın isə qidanın təhlükəsizliyi, vergi yığımı ilə bağlı problemi qalır. Son qərar oktyabrda veriləcək. Sergey Lavrov Rusiyanın da, Çinin də İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacağını deyir. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bugün Pekində Çin həmkarı ilə görüşüb. Görüşdən sonra deyib ki, Çin də Rusiya da dialoqun tərəfdarıdır.
Ni Rossiya, ni Kitay, kak my segodnya potvrdili s moim kollegay.
Nə Rusiya, nə də Çin bugün mənim həmkarımla təsdiqlədiyim kimi BMT Təhlükəsizlik Şurasının mümkün qətnaməsini müdafiə eləməyəcək. o qətnaməni ki, sonra İrana qarşı məcburi addım, özü də hərbi addım üçün istifadə oluna bilər.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Avropa Birliyi də Amerikada İranın nüvə proqramından ehtiyat edir, nüvə silahı istehsalından şübhələnir. Ona görə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən yalnız Rusiya ilə Çin sanksiyalarının əleyhinədir. Beslan hadisələrindən sağ çıxan yeganə şübhəli şəxs terrorçuluqda günahlandırılıb. Hakim deyib ki, müttəhim Nurpaşi Kulayev qanunsuz silahlı dəstənin üzvüdür, o günahsız adamlara qarşı əməliyyatda iştirak edib. 2004-cü ilin sentyabrında bir dəstə silahlı Beslanda orta məktəbi tutub, içəridəkiləri 3 gün girov saxladı. Təhlükəsizlik qüvvələrinin müdaxiləsindən sonraki toqquşma 330 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Uşaqlardan başqa məktəbi tutanlar da öldürüldü. Yeganə sağ müttəhəmə prokurorlar ölüm hökmü verilməsini istəyiblər. Yekun qərar bir neçə gündən sonra veriləcək. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
14-24 İstənilən şəxs universitetdə oxumandan sonra, məktəbdə oxumandan sonra sığlancı qoşula bilər.
Mühəndislik, maliyyə krediti, neft sahəsi ixtisasları, hasilatlı və beynəlxalq hüquq sahələrində təhsil almaq üçün nəzərə tutulmuşdur.
Getdim bir tələbənin evinə bilet aldım. Gördüm tələbə sup yeyir. Verdim özümü kasanın içinə.
Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda saat 20.45-də 14.24 verilişini dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Naxçıvanda evlərini su basanlar yarım aydan çoxdur çadırda yaşayırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi su basan evlərin təmizləndiyini, lazım gəlsə bərpa olunacağını deyir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Aprel ayının 28-də Araz çayında suyun səviyyəsinin qalxması səbəbindən evləri suyun altında qaldığından çadırlara yerləşdirilən Təzəkənd sakinlərinin evləri artıq qurun sularından təmizlənilib. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Fövqəladə Hallar Komissiyası əgər rəy verərsə, əhalini evlərə yerləşdirmək mümkündür. 20 günə yaxındır çadırlarda yaşamağa məcbur olan kənd sakinlərinə gündə 3 dəfə isti yemək verilməklə yanaşı digər qayğılar da göstərilir. Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirdilər ki, təbii fəlakətdən zərər çəkmiş evlər bərpa ediləcək, kəndin yolları eləcə də kommunikasiya xətləri yenidən çəkiləcək. Əhaliyə dəymiş ziyan hesablanılır və kompensasiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulur. Kənddə fəlakətin bir daha yaşanmaması üçün çayın kənarlarında bəndlər çəkilir. Araz su anbarından bildirdilər ki, Muxtar Respublikada 3-4 gündür havaların isti keçməsi çayda suyun səviyyəsini də azaldıb. Anbardan buraxılan suyun həcmi də azalıb. Hazırda anbarın 4 qapısından yalnız ikisindən saniyədə 400 kubmetrə yaxın su buraxılır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Azərbaycanda qaz hasilatı artdığı üçün anbarların həcmi artırılacaq. Azərqaz bundan sonra nəinki Azərbaycanın öz enerji təhlükəsizliyinin təmin olunacağını, həm də başqa ölkələrə qaz verə biləcəklərini deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərbaycan öz yeraltı qaz anbarlarının tutumunu 2 dəfə genişləndirərək 3 milyard kubmetrə çatdırmaq istəyir. Bu, ölkədə qaz hasilatının artması xüsusən də bu ilin sonundan Şahdəniz yatağından qaz çıxarılacağı ilə bağlıdır. Məlumatı Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov açıqlayıb. O deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumunun artırılması ilə bağlı layihə bu ilin sonuna qədər hazır olacaq. Onun fikrincə, layihə həyata keçiriləndən sonra Azərbaycan həm də tam şəkildə öz enerji təhlükəsizliyini təmin eləmiş olacaq.
Ola bilər ki, 4 ay, 5 ay çox böyük sərt qış keçsin. Təbii ki, bizim ehtiyatımız olmalı, bu yaxşı haldır.
Əlixan Məlikov deyib ki, yeraltı qaz anbarlarının tutumu böyüyəndən sonra sifariş olarsa, qış mövsümündə həmin anbarlardan qonşu ölkələrə, məsələn, Gürcüstana və İrana qaz verilə bilər. Əlixan Məlikov onda bildirib ki, onlar qaz pulunun yığım faizinin artırılması üçün ciddi tədbirlər görmək fikrindədirlər, xüsusən yığım üzrə ən aşağı göstəricilərə malik Gəncə, Abşeron, Lənkəran, Neftçala, Masallı və Hacı Qabulda. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri deyib ki, nəzərdən keçirilən mümkün tədbirlər arasında hətta həmin bölgələrin qaz təminatının tam dayandırılması da var. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Bakıda Dünya Bankı ilə Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyi arasında iki avtomagistralın bərpası məqsədi ilə 200 milyon dollarlıq kredit sazişi bağlanıb. Layihə çərçivəsində Ələt Masallı, bir də Bakı-Şamaxı yolları bərpa olunmalıdır. Azərbaycanda miqrantlarla miqrasiya xidməti işləyəcək. Yeni yaradılan xidmətin məqsədi qanunsuz miqrasiyaların qarşısının alınması, miqrantların qeydiyyatının aparılması, immiqrasiya ilə bağlı sənədlərin hazırlanması, Azərbaycanda qanunsuz yaşayan şəxslərin ölkədən çıxarılmasıdır. Xidmətin binasının açılışında bugün Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubov da iştirak edib, deyib ki, indi Azərbaycanda vətəndaşlığı olmayan 1500-ə qədər adam yaşayır. İldə 150-180 adam Azərbaycan vətəndaşlığı almaq üçün müraciət edir. Daxili İşlər Naziri Gürcüstanda yaşayan 10 minlərlə Azərbaycanlının da Azərbaycana gəldiyini, burada qaldığını deyib. Amerika Prezidenti George Bush Meksika ilə sərhədə 6000 hərbçi göndəriləcəyini bildirib. Məqsəd, Birləşmiş Ştatlara keçən qanunsuz miqrantların qarşısını almaqdır. Bush deyib ki, sərhədi qorumağa indi xüsusi ehtiyac var. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Qırğızistan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev Azadlıq Radiosunun eksklüziv müsahibədə hökumətdə son yer dəyişmələrdən danışıb, bir neçə gün qabaq sərhəddə İslamçı yaraqlarla silahı toqquşmaya münasibətini bildirib. Samirə Faik qızını dinləyək.
Qırğızistan Prezidenti Kurmanbek Bakiyev Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyib ki, son yer dəyişmələrin məqsədi onun hakimiyyətinə təzə nəfəs gətirməkdir.
Daim bir xidmətkarlar gətirib, bir xidmətkarlar gəlib durğanda isə bu ayrıqca bu çox birlik bu olur.
Rəsmilər üçün gəlmək və getmək normal haldır. Kiçik və ya böyük hökumət rəzifəsi heç kəsin mülkiyyəti deyil. Siyasi vəziyyət gərginləşəndə istifaya çıxan rəsmilər mənə dərhal dedilər. Biz getməzdən qabaq sizə deməliyik ki, qoy vəziyyət sabitləşsin. Biz vəzifəmizdən yapışmamışıq. Mən razılaşdım və biz gəncləri gətirdik.
Barıdır yerə yaş-yaş qulaq verdik.
Cənab Bakiyev həmçinin onunla başnazir Felix Kulov arasında ziddiyyətlərin olması haqda fikirləri təksib eləyib və başnaziri ilə bundan sonra da işləcəyini deyib. Ötən həftə Tacikistanla sərhəddə naməlum silahlıların Qırğızistan və Tacikistanın sərhəd postlarına hücum etməsinə münasibət bildirən Prezident Bakiyev iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əməkdaşlığın güclənməsinin vacibliyini vurğulayıb. Həmin hücum zamanı 6 nəfər, o cümlədən mülki vətəndaşlar həlak olub.
Samirə Faik qızı. Kuba lideri Fidel Castro deyir ki, varlı olmağı barədə deyilənlər təsdiqlənsə istifa verəcək. Forbes jurnalı yazır ki, Fidel Castro'nun 900 milyon dolları var. Bu da onun dünyada 7-ci varlı dövlət başçısı olduğunu göstərir. Castro bildirib ki, onun hesabı sıfıra bərabərdir. Ayda prezident kimi 40 dollar alır. Çində yazıcı dissident 12 illik həbs cəzası alıb. Yazıcı Yang Tianshui təxribatçılıqda günahlandırılır. Hökumət yazıcının xaricdəki düşmənlərlə əlbir olduğunu deyib. Vəkili məhkəmənin bağlı qapı arxasında yarım gün çəkdiyini deyir. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Amerika səfirliyi Azərbaycanda təkrar seçkidə pozuntulardan narahatlığını bildirir. Belarus hökuməti Amerikanın qadağası barədə qərarın təsir olmayacağını deyib. Rusiyada, Çində, İrana qarşı hərbi əməliyyatın əleyhinə olacaqlarını vəd edirlər. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi efirdə kontekst proqramı, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramında studiyada mən, Elxan Nəsibli, Kontekstin bugünkü buraxılışında. Seçkiləri nə qədər uduzmaq olar?
Bir növ, bu başdan da bilirlər ki, bu metodlar uğur gətirməyəcəklər. Yeni mübarizə metodları axtarışı və yaxud hansısa yeni konseptual yanaşmalar cəhdi görünmür.
Koçaryanın Parisə getməməyi Qarabağ su prosesinin vəziyyətinə təsir eləyirmi?
Məncə Azərbaycan hökuməti bu Qarabağ konflikti bir həll tapmaq üçün kompromislərə getmək hazırdır. Amma yəni mən əmin deyiləm ki, Ermənistan hökuməti buna hazırdır.
Windows proqramının